Қайырлы күн, бұл Күлтөбе подкастының Терек Стория жобасына арналған подкасттар желісі. Бүгін сіздермен мен Гүлназ Туленова, подкаст жүргізуші және Терек Стория жобасының ассистент меңгерушісі. Терек Стория жобасы All Inspired және саяси шешімдер орталығының біріккен бірегей бастамасы. Бұл жоба отбасылық әңгімелер жазу мен жинақтауға, оларды жас ұрпаққа жеткізуге, буындар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға және құнды оқиғалармен бөлісу арқылы отбасылық жалпы сезімді біріктіруге, яғни құндылықтарды арттыруға арналған. Қазіргі таңда еліміздің сан қиырындағы әртүрлі әулеттің тарихынан сыр шертетін әсерлі әңгімелер біздің Facebook және Instagram желімізде жарияланған, және әңгімелердің толық версиясы саяси шешімдер орталығының сайтында жарияланған. Біздің әлеуметтік желілерге жазылсаңыздар болады, Терек Стория. Жалпы Терек Стория жобасы ол отбасылық әңгімелерді жинақтау, оларды баяндау, жазуға, жалпы кезгір қазақстандық азаматтарға, қазақтарға арналған платформа болып табылады. Біздің мақсатымыз да сол, сондай үлкен платформа құрастыру болашақта. Себебі әр отбасының тарихы, әңгімесі, ата-әжесінің әңгімесі ол қоғамның ажырамас бір бөлігі, және ол тарих тек кітапта жазылған мағлұматтар емес, ол қарапайым адамның өмірінде болған оқиғалар деп біз сенеміз. Және де бұл этнос өкілдер арасындағы байланысты да, және жастар арасында, жас пен аға буын арасындағы қарым-қатынасты нығайтады деген үміттеміз. Бүгінгі подкастымызға біз әлеуметтанушы қонақтарымыз шақырып отырмыз. Екі әлеуметтанушы менің жанымда отырған Әлібек Қисыбай, қоғамдық даму Қазақстандық қоғамдық даму институтының басқарма төрағасының орынбасары, және Paper Lab зерттеу орталығының директоры, әлеуметтанушы Серік Бесенбаевты шақырдық. Қош келдіңіздер.
Рахмет. Қош келдік.
Мен таныстыруымнан да белгілі болған шығар. Жалпы біз бүгін әулет тарихы, отбасы әңгімелері, отбасы тарихы жайында сөйлесеміз. Менің бірінші сұрағым: әулет тарихы дегеніміз не? Сіздердің ойларыңызша.
Енді әулет дегеннің не екенін анықтап алу керек шығар бірінші. Өйткені әркім әрқалай түсінетін сияқты. Өйткені әулет деген, енді менің ойымша, ол тек қана отбасы ғана емес, кеңейтілген отбасыға байланысты сияқты. Яғни ол сіздің ата-анаңыз, олардың туысқандары және де мүмкін ата-әжеңіз. Сонда әулет тарихы дегенде біз кем дегенде бір 2-3 ұрпақтың өмірі, олардың жалпы тарихы, сол жайында мағлұмат жинау, олардың өміріне қызығушылық таныту, ақпарат жинау, оларды жүйелеу, кейін таныстыру деген секілді нәрселер жататын сияқты. Сондықтан да былай әулет деген кезде былай нақты былай түсінік қалыптаспаған секілді де, өйткені мысалы үшін біздің әулет дейді да анау ағайын, туыс, нағашы, бауыр барлығын айтып жатады. Сондықтан да әулет тарих деген кезде менің ойымша осы шекараны мүмкін анықтап алу керек шығар дегенменен де.
Жақсы. Ол сіздің ойыңызша?
Мен де келісемін Серік мырза айтқандығымен. Бұл жерде әр өңірдің де, әр әулеттің де өзінің ерекшеліктері бар ғой. Мысалы, бір атадан тараған бүкіл ұрпақты, немесе бүкіл туыстардың барлығын әулет деп атап жатады. Ол саны бойынша 50-де, 100-де, 200-де адам болуы мүмкін да, немесе 3-4 ұрпақ та болуы мүмкін. Сол үшін айтқанда бізге әулеттің шекарасын анықтау керек. Енді менің түсінігімдегі қазір жиі қолданып жүрген бұл бір атадан тараған 2-3 отбасыдан немесе 10 шақты отбасыға дейінгі вариация болуы мүмкін. Туыстық қатынасы бар адамдардың жиынтығы деп атау болады.
Жақсы. Жалпы бізде жобада әулет тарихы және отбасы тарихы деп осы екі ұғымды бірдей қолданамыз. Отбасы ол шағын, әулет ол, өздеріңіз айтып кеткендей, ол жекжат, туысқан барлығы болуы мүмкін, немесе 2-3 отбасының құрамдас бөлігі деген секілді. Ал жалпы біздің қазақ қоғамында біздің әулет тарихымыз бар ма? Ол бізде болды ма?
Енді бізде жалпы әулет тарихы деген институт менің ойымша қалыптаспаған. Бізде ру тарихы деген институт бар. Мысалы үшін шежірені білеміз, шежірені жазатын адамдар бар. Оны жинақтап кітап қып шығарады әрбір ру. Сосын жаңағы өзіңнің тарихың, өзіңнің әулетің тарих деген кезде біз бірден жаңа жеті атамызды айтып шығамыз. Руымыздың қайдан тарағанын, жаңа қай тармаққа жататынын, қай өңірде мекендегенін, соған байланысты біз жаңағы өзімізді анықтаймыз, шыққан жерімізді. Ал енді әулет тарихы деген жаңағындай біз егер 2-3 ұрпақты ғана алатын болсақ, онда бұл нәрсе менің ойымша бізде әлі орнықпаған дәстүр. Мысалы үшін мен өзімнің енді руымның тарихын былай білем жалпылама, бірақ туған атамның, мысалы үшін әжемнің және ол кісілердің әке шешелері жайында ақпарат менде өте аз. Дәл осындай менің ойымша қазақстандықтардың көпшілігі үшін көпшілігіне тән нәрсе. Біз руымыздың тарихын былай білгеннен де осыдан бір 50 жыл 100 жыл өмір сүрген ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз туралы өте аз білеміз.
Рас.
Әйткені фотоальбомдарды қараған кезде еске түсіріп жатамыз ғой. Қалада оқыған деген секілді. Бірақ оның маңайындағы бүкіл жағдай, контекст қандай болғандығын, қосымша ақпаратын білмей жатамыз да. Кейде үлкен кезде ғана сұраймыз ғой. Сіздер қалай танысып едіңіздер, қалай болып еді жастық шақтарыңыз, мына мәселелерге байланысты қалай келеді дегендей кейін біліп жатамыз да көбіне. Және бір қызық не болған сияқты, мен 90 жылдар ұрпақ ретінде айтарым, біздің кезеңде әулеті деген адамдардың тегі көп болатын. Бір бәле әулеті деген аттар жиі кездесетін осыған дейін, байқасаңыздар 90, 91, 92, 93 сол жылдар туылғандарда мысалы пәленше әулеті Әлібек немесе пәленше әулеті Арман деген атаулар болған. Бірақ қазір ондай фамилия деуге ондай жоқ деуге болады.
Иә, мен кездестірмеппін.
Мен де естімеппін.
Мен кездестіргенмін ондай. Мен өзімнің фамилиям сондай болған кезінде.
Иә.
Бірақ уақыт келе ол өзгерді, мысалы сол қарасаңыздар, совет одағы ыдырауымен қатар адамдардың жаңағындай әулетке деген, мүмкін текке деген және жаңа айтқанда рулық нен ғана ішінде емес, ол бір 4-5 қадам деуге болады ғой. Немересі, кешесі, мысалы атасы дегендей, мүмкін үлкен атасы аралығындағы бір әулетті қалыптастырудың бір талпынысы болған секілді сондай. Және ол өзінің формасын қабылдады, адамдардың тегінде көріне бастады. Бірақ қазір ондай нәрсе кездеспейді негізі, адамдар тегін қысқартып жатса да мүмкіндік болғанша.
Иә, менің ойымша мынау қазіргі әлеуметтік экономикалық жалпы қоғамның өзгеруімен байланысты сияқты. Бізде соңғы 30 жылда өте үлкен урбанизация жүрді. Мысалы үшін қазақтар ауылдан қалаға көшті. Енді қала мәдениетінде сіз жаңа бұрынғыдай кеңейтілген отбасыменен байланыс сақтау өте қиын. Біз жаңа кеңейтілген отбасыдан нуклеарлы отбасыға көшіп жатырмыз, көштік. Яғни нуклеарлы отбасы дегеніміз сіз және сіздің ата-анаңыз, сол ғана, ал ата-анаңыздың туысқандары сіздің уже жаңа отбасы түсінігіңізден шығып қалады. Соған байланысты менің ойымша біздегі мынау өзіңнің тарихыңды ойлаған кезде сен осы өте мынау жақын аралықта ойлау қазіргі күні тарай бастады. Мен тағы да енді өзімнің мысалымды айтатын болсам, осы жасым 30-дан асқаннан кейін барып ойлана бастадым мен ата-әжем жалпы қандай кісілер болған. Олар мысалы үшін менің атам, нағашы атамда, өзімнің атамда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан кісілер. Яғни қарап тұрсаңыздар, екеуі де кезінде ашаршылықтан аман қалған ұрпақ, кейін соғысқа барып келіп аман қалған ұрпақ. Яғни 20-шы ғасырдың лотереясын ұтып алған кісілер ғой. Бір шыққан кезде бірақ мен ол кісілер туралы ештеңе білмейді екенмін. Содан осыдан 1-2 жыл бұрын үйге туысқандардың келгенін пайдаланып барлығын жинап алып отырғызып қойып фокус группа жасадым жаңағы. Маған айтып беріңіздерші, енді ата әжеміз туралы, ол кісілер қандай болған, қалай танысқан, жалпы жастық шақтары қалай өткен деген секілді. Сонда өзім білмеген көп ақпаратты алдым. Сөйтсе біз дің әулеттің ішінде ол әңгімелерді айту дәстүр қалыптаспаған екен. Ол ақпаратты, кейбір ақпараттарды мысалы үшін айтуға ұят болмаса ол қажет емес деген сияқты нәрсе бар. Біз румыз туралы айтқан кезде бәріміз жаңағы оны айту оңай, ру туралы айту оңай, бірақ өзіңнің жақын жаңағы ұрпақ туралы айту өте қиындау екен. Соны байқадым.
Иә, келісемін, Ораз. Негізі осы жерде мына сұрақты қойып кетіп келіп тұр. Әулет тарихын, өз әулетің жайында білу маңызды ма, керек па сіздердің ойыңызша?
Енді бірден айту қиын секілді, қаншалықты дұрыс бұрыс деп айту қате шығар бұл жерде. Менің ойымша кез келген тарих, ол макро тарих болсын, елдің тарихы немесе жекелеген адамның тарихы, биография дейміз ғой, биография болсын, ол адамның мына әлеуметтік кеңістіктегі ориентирлерін беретін жүйе деп айтуға болады. Сол тұрдан келген кезде мысалы әулет тарихын білу, оны жүйелеу, оны келесі ұрпаққа мысалы беру, оны бір құрылымға келтіріп айту дейді ғой, нарратив дейді ғой, нарратив құрып қалыптастырудың өзінің бір әлеуметтік инструмент деп атауға болады. Бұл яғни сіздің әлеуметтенуіңіздің бір функциясы болады. Сол тұрдан келген кезде ол өзінің жаңа әлеуметтендіру функциясын орындай ма, орындамай ма, сіздің қазіргі болып жатқан қоғамдық өзгерістер контекстке қосуға мүмкіндік бере ме деген нәрсеге егер сұрағымыз оң болса, онда әрине қолдап жаңағыдай осы бағытта қозғалу керек. Егер де ол бізді керісінше жаңағыдай бөліп атомизация алып келетін болса, қоғамнан бөліп алып тек қана өз тарихына ғана сүйеніп макро тарихтан жүктеп алу мәселесі болса, онда әрине бүйтіп ойлану керек секілді.
Негізі біз осыдан 4-5 жыл бұрын ұжымдық жады дейді ғой, коллективная память бойынша сауалнама жүргізгенбіз. Сонда біз сұрадық жаңағы, сізге қай тарихта білген қызығырақ деп, жаңағы өзіңіздің еліңіздің тарихын, аймағыңыздың тарихын, болмаса әулетіңіздің тарихын деп. Сонда жаңағы ең көп дауыс жинаған әулетіңіздің тарихы болып шықты. Яғни адамдарға салыстырмалы түрде мемлекеттің тарихын оқығаннан гөрі өзінің ата тегі туралы білген әлдеқайда қызығырақ екен. Бұны енді тағы да түсіндіруге болады, ол соңғы уақыттағы жалпы мынау қарапайым күнделікті өмірге деген қызығушылықтың артуы. Мысалы үшін бұрынғы жалпы тарих деген ол мемлекеттер менен саясаткерлердің тарихы болатын. Енді оқулықтардың әлі де осы институттардың тарихы туралы, бірақ қарапайым адамдардың өмірі біздің тарихи оқулықтарда онша көрініс таппайды. Ал дегенменен де ондай оған сұраныс бар, өте үлкен сұраныс. Онымен немен байланыстырам, ол біздегі мынау үшінші ұрпақ, яғни сіздер менен біздердің қалаға келіп өзінің айдентитетін, өзінің кімдігін іздей бастауы мен түсіндіремін. Өйткені бізде 30 жыл тәуелсіздік уақытында бізде мындай өте үлкен бір мәдени құндылықтық ізденіс болды қоғам деңгейінде. Яғни біз кімбіз, біз қайдан шықтық, ата тегіміз кім деген сияқты сұрақты қазір көп адамдар өзіне қояды. Сонда міндет ол нәрсемен айналысу, ол үшінші ұрпақтың жалпы мүмкіндігі болды. Мысалы үшін екінші ұрпақ, ол мысалы үшін сол 90 жылдары ауылдан қалаға көшіп келген ұрпақ. Олардың негізгі мақсаты күнкөріс, тірі қалу болды да. Ал олардың балалары, олар салыстырмалы түрде былай жақсы жағдайда туып өскендіктен, олардың жаңағы осындай жоғарғы деңгейдегі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін осындай ізденіске баруына жол ашылды да. Сонымен байланыстырамын енді. Өйткені мысалы үшін осы подкасттың пайда болуы да соның бір саудасы.
Ізденістің бір бағыты, несі, талпынысы.
Ол рас.
Мен өзім жақсы көретін бір жақсы мысал бар, мына тарих пен адамның жеке бүйтіп өмірінің биографиясы сәйкес келетіндігі. Алдында да талқылағанбыз, бұл ана 50-ші жылдары ақштың бір несі танымал әлеуметтанушысы болған, Милл деген. Сол кісіде әлеуметтік қиял деген бір күшті термин ойлап тапқан, sociological imagination деген. Сол кісі айтады, адамдардың үлкен проблемасы бар дейді. Көп адамдар тарихпен қатты ауырады, микротарих, макротарихпен. Көбісі әлемде не болып жатыр деп соған талпынады да, өзінің кішкі биографиясын ұмытып кетеді дейді. Немесе кейбір адамдар биографияға қатты сүйенеді күнделікті тіршілігіне, бірақ тарихта не болып жатқанын ұмытып кетеді дейді. Және бұл жердегі басты мәселе дейді, адамдардың өзінің кімдігін түсіну, контексті біле алу, қайда бара жатыр әлем дегендей, мен қайда боламын, мысалы 10 жыл, 5 жылдан кейін үлкен өзгерістердің маған әсері деген түсіну үшін әлеуметтік қиял керек дейді. Бұл өзіңнің биографияңды үлкен тарихта көре алу дейді. Және тарихтың сенің биографияң әсерін түсіну дейді. Менің ойымша Серік мырза айтқан нәрсе өте жақсы түсіндіретін сияқты. Яғни бізде мына үлкен өзгерістер болып жатыр. Ел деңгейінде болсын, әлем деңгейінде болсын, урбандалу жүріп жатыр. Адамдар соның арасында түсінгіз келеді. Біз жай ғана жаңа қалаға жиналып қойған жоқпыз. Біздің тарихымыз бар. Біз жай тұрғындар емеспіз. Біздің өзіміздің бэкграундымыз бар, өзіміздің атауымыз бар, тарихымыз бар, және сақтау арқылы осы үлкен әлеумет контекст өзімізді түсінуге тырысамыз. Сондай бір үлкен бір үрдісте болып жатқан секілді.
Иә, ол рас. Мен осы жерде қоса кеткім келіп тұр, келесі сұраққа көшпес бұрын. Мәселен, өзіңіз айтып кеттіңіз, қазіргі ұрпақ, яғни бізді, мен Generation Z ұрпағы ретінде кімдігімді іздеу барысында өзім тарихымды зерттеп өзің әулетіңді білгің келеді деп. Дәл сонда ізденіс үстіндемін. Мен де сол бір отбасылық жиналыс кезінде ғана білдім. Біздің әулетіміз, мен 7-ші атам, аңыраққа шайқасы кезінде осы солтүстіктен, мен рум негіз қыпшақ, осы таразға көшіп келген екен. Сосын Дулаттың қыздарына, оңтүстіктің қыздарына тұрмысқа шығып, осында ауыл құрып қалғанда. Бұл мен үшін шынымды айтайын, өзім жеке пікір ретінде білгенде мен ерекше сезіндім, және де өзіңіз айтқандай макро тарихтың ішінен өзімнің микро тарихымды таптым да. Яғни аха, аңырақай шайқасы кезінде сол кезде менің атам келген, одан кейін осында осылай болған деп.
Және аңырақай шайқасы жақындай түсті ғой деймін өзіңе.
Иә, өзіме.
Бұрында абстрактты нәрсе болған,
қазір кітаптан оқисың, жылдар аңырақай шайқасында жылдары болған, өте алыс ғасырлар бұрын.
Өзіңіз келесеттіңіз ғой, рабаңыздың шауып
баратқан. Одан кейін оңтүстіктің қыздары жібермей қойған ғой деп оны әзілге айналдырып жүреді отбасылық жиналыс кезінде. Күнделікті өмірде ондай әңгімені мен әкемнен де, анамнан да ести алмаймын, осылай бір бас қосу болған кезде ғана естейсің ғой. Логикалық тұрғыда мына сұраққа келгеніміз өте әдемі болады деп ойлаймын. Жалпы осы әулет тарихын білу отбасы мүшелері үшін, тек жастар үшін емес, отбасы мүшелері үшін қаншалықты маңызды ол?
Өте маңызды, себебі біз адам ретінде өзіміздің жақсы сезіну үшін біз жаңағы кімдігіміз бағанағы енді тағы да қайталап жатырмыз ғой, мынау әлеменен, мемлекетпенен байланысымыз сезіміз керекпіз. Өйткені адам үшін әлеуметтік жануар дейміз ғой, енді әлеуметтік жануар ретінде бізге біз үшін ең қорқынышты нәрсе ол жеке қалып қалу. Сол себепті өзіңнің қауымдастығыңды, сол қауымдастықтың ішінде сен қалай пайда болдың, сен кімсің, орның қайда деген нәрселер ол адамның мынау экзистенциалды бір қажеттіліктерінің бірі. Сосын қарап тұрсаңыздар, мынау жалпы әлемде де бір қайта қарау болып жатқан сияқты, иә, адамның мынау дәстүрменен адамның арасындағы байланысты өте қайтадан мындай рефлексия жүріп жатыр. Осыдан бір 20-30 жыл бұрын біздегі мынау модернизациялық теория бар, иә, ол модернизация дегеніміз әрқашанда жаңағы өткен шағыңнан бас тартып жаңа нәрсені қабылдап алу деген нәрсе кең тарады, осындай идея. Сонда жаңағы мемлекет, адам жалпы алға жылжиды деген сияқты нәрсе болды, кейін ол өте қатты сынға ұшырады. Және де ол сынның бірі ол адам мысалы үшін өткен нәрсесін ұмытып кетіп ол ешқашан да бақытты бола алмайды. Өткен нәрсесімен ол қоштаспау керек, онымен тығыз байланыста болу керек. Және бұл идея соңғы уақытта әртүрлі Голливудтың фильмдерінен көрініс табады. Соңғы элементарлы деген мультфильмді көрдіңіздер ма?
Маған өте ұнады.
Өте ұнады ма? Сондағы негізгі идеяның бірі, иә?
Иә, негізгі идеясы.
Мысалы үшін мигранттардың отбасы енді символикалық түрде белгілейді, ол жаңағы байланысты көрсетеді. Өзінің отанынан көшіп келген отбасы, енді Америкаға келген отбасы, ол үшін сондағы жаңағы оның туысқандарының одан бас тартуы қаншалықты травма болғандығын көрсетті. Сосын барып сол киноның желісінде сол тағы да сол ата-ана менен жаңа ұрпақтың арасындағы байланыстың маңыздылығын тағы да көрсетті. Сондай өте үлкен бетбұрыс бар. Соның бір нәрсе, бір
талпыныс
ретінде біздің қоғамда да сол нәрсе менің ойымша қазір өте қатты дамып жатыр.
Және менің уақыт өткен сайын ол тереңдей түседі, себебі жауап берілмеген сұрақтар көп қой, адамдар бүйтіп сұрақтың жауабын таппайынша тыным таппайды ғой әдетте, немесе оны бір ойлап тапқысы келеді, миф жасағысы келеді. Сол тұрдан келген кезде көп ізденістер болады деп ойлаймын уақыт өткен сайын да. Мысалғы жиі талқылайтын нәрсе, қазір мен көп естіп жүрмін жақындардан да және ғалымдардан да, антропологиямен айналысатын бұрынғы үлкен әжелеріміздің видеоларын түсірейік, ол кісілер қалай сөйлеп жатыр қазір, қандай әңгіме айтады екен, ертең 30-40 жылдан кейін немерелер көрсе де немесе бір ғылыми ізденіс үшін керек болса да деген идеялар көп айтылып жүр. Мысалы былай қарасаңыз, осыған дейінгі өткен тарихты немесе тәжірибені құрылымды дейді, құрылым ғой, сен видеоны отырғызасың, жазасың, оны бір сұрақтар қоярсың, сондай талпыныстар жиі байқалып жүр. Және меніңше бұл жаңағы Серік мырза айтқандай тек тұлғалық қана емес, қоғам деңгейінде де үлкен бір сұраныс бар секілді.
Ол рас.
Ол жеке адамнан бөлек қоғам үшін өте маңызды. Мысалы мынау Николай Пле деген автор бар, оның кітабы жаңағы «Трудное прошлое». Ол енді негізі Ресейдің тарихы туралы жат, бірақ әлемдегі осы өзінің өткен тарихын сондай қайта қарау процесі қалай жүріп өткен және оның саясатпенен қандай байланысы барын соған талдау жасайды. Ол сол айтады жаңағы үшінші ұрпақ туралы, иә, яғни көп мемлекеттерде Испанияда, Германияда сол өте травматикалық кезеңді қайта қарау ол үшінші ұрпақтың міндеті, соның жауапкершілігі болған екен көп елде. Мысалы үшін Испанияда
Франкодан кейін
иә диктаторлық кезең болды ғой, иә, өте репрессиялар қатты жүрді. Екінші ұрпақта ол тақырып жабық қалды да, бірақ үшінші ұрпақ ол тақырыпты қайтадан көтереді. Дәл сол секілді бізде мысалы үшін өте травматикалық кезең ол 20-30-40 жылдардағы кезең, иә, біздің ата-аналарымыздың, әжелеріміздің көрген дәуірі. Ол тарихтың ол парақтары біз үшін әлі күнге дейін жабық, көп нәрсені білмейміз. Сондықтан да біз сіздер сол кезеңге қайта оралу арқылы қоғам деңгейінде өзгерістерге бұл бастама болатын нәрсе. Өйткені сол кезеңге біз баға беріп, әділ баға бермей біз алға қарай жылжи алмайды екенбіз.
Сол нәрсе. Мысалы жеке тәжірибеме айта кетейін, жақында бір Чернобыль туралы кітап оқып отырғам. Атын нақты есіме түспей тұр, бірақ Чернобыльдағы болған апаттың несі хронологиясын жасаған ағылшын ғалымы. Сонда ол кісі айтады, сол кездегі жабық қалалар ол среднее машиностроение деген министрлікке қараған дейді. Маған өзіме қызық болды, әлеуметтік жүйені оны неге өйтіп бөлген екен, неге средмаш деген министрлікке бөліп қойған деген. Мен атамен совет заманын көрген ретінде сұраймын сізден. Атасы осы не жұмыс істедіңіз ғой совет заманында? Среднее машиностроение деген министрлік естідіңіз бе десем, ол туралы білесіз бе десем, мен жұмыс істеген министрлік қой дейді. Қалай десем, ол кісілер кезінде жабық қала тұрған, Қазақстанның территориясында Мәскеуге бағынатын қала болған. Сөйтіп сұрасам, сол қаланы бақылайтын сол министрлік болған екен. Сөйтіп айтам да, мен әлеуметтік жүйені қызық болып кеттісін, сұрай бастадым. Ол қалай жұмыс істеген, жабық қаланың несі қандай болған дегенде, ол уран өндіретін жабық қала болған. Былай қарасаң, мысалы, мен қазір өзімде 30-дан асқан адам ретінде енді біліп жатырмын да ол тарихты. Мысалы, аталарымның биографиясындағы белгілі бір эпизоды, ол жабық қалаға байланысты болғандығын, советтік бір жүйелендіру системасына тәуелді болғандығын кейін біліп жатырмыз да. Оны былай айтпайды ғой тұрып, балам немесе немерем тыңда, мен былай айтып берейінші деген оқиға көп болмайды ғой дейді. Сөйтіп, мен ойымша, күнделікті бір өмірдегі оқиғаларға байланысты бір элементтерін шығарып, соны жүйелеуге болатын секілді.
Ол рас. Бізде жоба аясында, мен жобада әңгіме жазуға, интервью алуға, сұхбат алуға мен жауаптым. Сонда мен Алматыдан Астанаға ұшып жатқан кезімде осындай өте керемет оқиға болды. Және де апа отырып қалды. Мен сол кісіден бірден көзім жанып, біздің жобаға сұхбат алатын адам ғой деп ол кісіге жобаны айтып беріп, рұқсатын сұрап, өзі өте әдемі киінген, қолына алтындарын таққан өте бір қазақи күшті апа екен. Жасы Жамал апа әлі күнге шейін сөйлесеміз. Бізде жобада оны әлеуметтік желіде қарасаңыздар болады. Түркменстаннан Қазақстанға дейін деген әңгіме шыққан сол тақырыпта. Сол сұхбаттың аясында. Сонда самолетте отырып сұхбат алдым. Әжеммен сөйлесіп жатып, әңгіме барысында білдім, олар жұбайымен бірге Түркменстанда осы кеңес одағы кезінде әскери қалада тұрған. Мысалы, біздің Қазақстанда қазіргі таңда әскери қала деген жоқ қой, ондай концепт. Мысалы, әскери адамдар тек мына жерде өмір сүреді деген. Ол кезде ол түсінікті, үйреншікті нәрсе болған. Ол сол Жезқазғаннан өздері тұрмысқа шығып, бірге күйеуімен бірге Түркменстанға көшкен. Яғни өзінің әңгімесін айтып жатқан кезде, сол көшіп, қайттан осы Жезқазғанға келуі, әскери қалада өмір сүруі туралы айтқанда, әрине қысқа период болған, бірақ соның өзінде мен үшін ол бір ерекше сезім болды. Менің отбасымда әулетімде ешкім әскери қалада тұрмаған. Бұл қалай десем болады, сұхбат алушы ретінде де, жалпы тарихты білуші ретінде де жаңа нәрсе болды.
Меніңше, біздің қазір қоғамда мына талпыныстың арқасында өзіміз тануға деген бізге өте көп оқиғалар жетпей жатқан секілді. Біз шыны керек, мысалы, мен жиі сұраймын, түрлі өңірден шыққан балалар қыздардан, мысалы, жер су атауларына байланысты. Сіз білесіз бе, қайдан пайда болған жер су атауы? Оған байланысты бір айтылған аңыз оқиға білесіз бе? Көп жерде андай жоқ ақпарат. Былай қарасаңыз, оны жәйдің жай қойған жоқ, оның өзінің логикасы болған, қойған кезде оған байланысты бір мифологиясы немесе бір түсініктемесі болған, бір локацияға байланысты бір оқиғалардың желісі де болған. Мысалы, біздің Жамбыл облысының Көкбастау деген не болған? Жайлау. Мысалы, соған байланысты көп оқиғалар бар, оны кейінген ұрпақ білмейді. Бірақ егер қазып бассақ, 50-60 жылдар түрлі оқиғалар болған. Жаңа теміржол, енді оған дейінгі теміржол салынуы, адамдардың көшуі, аумақтың Қырғызстанға берілуі деген секілді. Локацияға байланысты контексті бар да. Бірақ біз, мен ойымша, ғылыми ортада болсын, және көпшіліктің санасында болсын, өзіміз туралы баяндайтын аз болып тұрған секілді деректер. Нарратив дейді ғой. Сол үшін бізде үлкен бір талпыныс бар. Мысалға, біз егер бір күшті идеяны бір көріп жатсақ, науда бізге таңсық емес қой. Науда бізде болған екен ғой деген ойлар келеді де.
Сөзіңіз аузыңызда. Тағы бір біздің терек сторидағы жобадағы әңгіме. Оны менің анам жазып берді. Мен нағашыларым Талас ауданы Билікөлден. Сонда мамам, анам жазып берген әңгімеде Билікөлдің өзінің әжесінен естіген, яғни неліктен Билікөл аталған жазып берді. Мен үшін Билікөл. Ал кісінің айтуы бойынша, қателеспесем, бізді әңгімені оқысаңыздар да болады. Бүбітай әже деп аталады біздің әңгімеміз. Онда осы билердің басын қосқан, сондай өте шырайлы, шөбі бар, көл бар, бәрі бар, жазда керемет болатын жайлау болған. Сондықтан олар билердің көлі деп пе, сондай атаған. Мен үшін, бұл да жер су атауларынан жаңа ақпарат.
Соңғы кезде маған қызық болып жүрген тақырып осы тарихи жадыға байланысты, ол сол репрессия кезеңі. Сол репрессия кезеңіндегі адамдардың өмірі, Соны сол жаңағы «Трудное прошлое» деген кітапты оқыған кезде соны оқыған оқуымның себебінің бірі сол болды. Сонда ол кітаптан мен білген ақпарат, мынау репрессия 37-40 жылдарға дейін емес, 50 жылдардан кейін де жалғасқан екен. Мұнда жаңағы кейін жаңағы колхоздар құрылып, индустриализация жүрген кезде көптеген адамдарды өте бір жаңағы кішігірім ғана бір қылмыс үшін Сібірге жерлеп жүрген көп адамдар енді саны есімде жоқ. Сонда кейін мен жаңағы айтқандай тосқандарымды жинап басын қосқан кезде әңгіменің арасында менің туған атам соғысқа барып келгеннен кейін барып колхозда жұмыс істеген. Сонда сол 40 жылдардың аяғы менен 50 жылдардың басында бір 3-4 жылға сол Сібірге барып келген екен. Ол ақпаратты ешкім айтпайды. Сонда жаңағы ағамыздың біреу айтып отырса, қасындағы отқан бауыры, оны айтпасаңшы, ол ұят емес па деп айтқылары келмейді. Өйткені олар үшін
стигматизация бар.
Стигматизация бар. Ал мен айтамын да, ол деген ол адамның кінәсі емес, ол деген ол тоталитарлық жүйенің адамдарға соның ықпалы. Сонда не үшін түрмеге отырғызды десем, бір колхоздан екінші колхозға тері алып баратқан кезде жолда көлігі бұзылып, сонда жаңағы тері бұзылып кеткен екен. Сонда жаңағы мойнына іліп отырады колхоздың имущество дегенімен жерген, сонда қарап тұрсаңыз сұмдық нәрсе, бірақ та сол тарих біз үшін мысалы үшін өте маңызды болатын еді сол кездегі жүйені түсіну үшін. Соны айтып берсе, бірақ ол айтылмайды. Сол сияқты айтылмай жатқан әңгімелер негізінде өте көп.
Негізі бәріне терапия керек секілді ғой, айтып жаңағындай өз іштегісін шығарып кейінгі ұрпаққа қалдыратындай да.
Негізі тағы да осыны жобаға айналдырып әкелгім келіп тұр. Бізде воркшоптар сериясы болды ғой, әр сенбі, үш сенбі жүргізгенбіз. Сонда біздің шақырған экспертіміз Ботакөз Қасымбекова, Базель университетінің доценті,
тарихшы.
Сол кісі мына тақырыпты қозғады. Яғни әңгіме айту ол терапия. Сен әулетіңнің әңгімесін, атаңның, әжеңнің әңгімесін айту, ол нақты саған қатысты болмаса да, сен үшін терапия болып саналады. Сіздің сөзіңізге қоса кетер болсам. Рас. Бірақ білесіздер ме, енді біз айтып атқан әңгімелеріміздің көбісі осы соңғы 20-шы ғасыр ғой. Технология пайда болып жатты, бір кішкене суреттеріміз бар сол заманнан. Бірақ кей әңгімелер енді ол кезде технология қатты көп болған жоқ қой, сондықтан жасырын айтылмай қалып жатыр деген секілді. Әңгімелердің бәрі ауыздан ауызға тараған. Алайда соңғы жылдары бізде білесіздер өздеріңіз, девайстар пайда болды, технология, жалпы адамның тарих жайында көзқарасы да өзгере бастаған секілді. Яғни қазіргі заманда біз мысалы қарап, жақын тарихты қарап, осы бір 90-80 жылдарды қарап, ол мынандай деп айта аламыз, суреттерге, картиналарға қарап, фотография, видеофильмдерге қарап. Ал оған дейінгі тарих басқаша. Яғни осылардың арасында қақтығыс болмайды ма? Мысалы, түрлі қоғамда пайда болған жаңа нәрселер әсерінен, мысалы, технология, девайс.
Меніңше бұл жүрдегі мәселен екі деңгей бар секілді. Біріншісі бұл фактаж тұрғыстан, мысалға кезінде менің атам бала кезінде көзі көк қоңыр болыпты, шашы мынандай болыпты, бойы мынандай болды және ол кісі мына жерлерге барған екен деген ақпараттар болса, фактаж бойы тұрғысынан келетін болса, әрине меніңше бұл керісінше үлкен мүмкіндік. Мысалы мен жиі айтамын өзім, соңғы ұрпақтар шығар өзінің бала кезден өскенге дейінгі бүкіл видеосын сақтай алатын. Сіз енді әркім жаңа өз баласын сақтап жүрді, қазір мынанша жасында жүрді, мынанша жасында мынанша айында бүйтті сөйтті деген кәдімгі несі бар,
хронология.
Хронологиясы бар. Және ертең мысалға өскеннен кейін 30-40-қа келіп қарап көрейінші деп қарай алады да. Мен қалай сөзді үйрендім екен деген. Мысалға TED-те бір ғалым шыққан, атын ұмытып тұрмын, осыдан ұзақ жыл бұрын, ол өзінің үйіне камера қойып тастаған, дыбыс жазатын, баласының су деп сөзді айтып қалай үйренгендігін жазған. Ағылшынша water деп. Сөйтіп ол екі ай ма үш ай ма үйренеді баласы. Басында water деп сөйтіп соңында келеді. Сөйтіп ол таймлайн шығарып қойған. Мысалға бұл әкесіне де қызық болды өзіне ғалым ретінде, бірақ меніңше балаға да қызық секілді, сенің қай сөзді үйренгендігіне байланысты. Сол үшін мынандай хронология жүргізу, фактар жинау тұрғысында өте қызық нелер болатын секілді адамдарға. Бірақ менің ойымша әрдайым айтатын нәрсе бұл интерпретация қалай беріледі. Сіз сол деректер қолдан отырып қандай оқиғаларды айтасыз, соны қолдан отырып қандай нарратив құрастырасыз деген ол басқа әңгіме. Себебі біз енді әлеуметтанушы ретінде әрден байқайтынымыз, адамдар не айтатыны ғана емес, адамдар не айтпайтындығы да өте маңызды. Не ұмытылып кетеді, немесе қалай айтатындығы да өте маңызды. Оны мен жиі айтатын мысал, сіз адамды сұхбат алсаңыз, алты айдан келіп дәл сол сұхбат алсаңыз, адам басқаша жауап беруі мүмкін. Әбден және көп жағдайда жауап береді басқаша. Себебі адамда оған дейінгі ішкі жан қабылдау өзгереді, жаңа ақпарат келеді, немесе контекст өзгеруі мүмкін, әлеуметтік контекст. Сол үшін айтайын дегенім, екінші жаңағындай кеңістіктегі мәселе, бұл сол бар деректердің негізінде қандай нарратив құрастырамыз. Және сол нарратив адамның өмір бойына қалай өзгереді. Мысалы, біз 20 жастағы айтылатын нарративтеріміз бөлек, оқиғаларымыз. 30-да біз басқа нәрсеге акцент жасаймыз, 40 жаста басқа деген нәрсе. Сол өзгерудің өзін көруде өте не болу мүмкін, өзгеше болу мүмкін.
Байқадыңыздар ма, мынау бізде шежіре бар ғой, әр өте қалыптасқан институт, шежірешілер деген бір өзінше бір қауымдастық, өте беделді, құрметті кісілер. Бірақ бізден кейін, біздің өзім үшін ол бір соншалықты қызықты тарих емес. Сіздер қалай екен білмеймін, мен аталардың жаңағы схемасын көрген кезде мен одан өзімді көрмеймін. Бір байланыс сезінбеймін ол жерден. Оның бір себебі осы нарративтің болмауынан мүмкін. Ол жерде нарратив жоқ. Тек қана фактаж ғана бар. Сондықтан да осы шежірені, жалпы рудың тарихын қайтадан қазіргі ұрпақтың қажеттілігіне байланысты ұсыну керек секілді. Бұл бірінші технологиялардың көмегіменен әрине. Екіншіден ол жерде рудың тарихында ол аталардың, ерлердің тарихы. Ол жерде апаларымыз, әжелеріміз жоқ өкінішке орай. Қазіргі заманның құндылықтардың жалпы бағыты, негізі қоғамның сұранысы ол, мысалы үшін гендер тақырыбы, әйелдердің көрініс табуы тарихтан да. History емес, her story. Сондықтан да осы тұрғыдан менің ойымша осы екі бағытта қайтадан бір қорытып.
Меніңше біз ұзақ жылдардан келетін сияқтымыз, шежіреге бүкіл кіретіндей. Гендеріне байланысты емес, адамның несіне келетін секілдіміз. Себебі мен бекшеде көріп қалып жүрмін, кейбір шежірелерде, кейбір құстарында жаңағы қыздарын қосып қоятындарды көріп қалып жүрмін. Бірақ ондай бүкіл жерге таралған деп айта алмаймыз да. Ол жекелеген кішкен талпыныстар. Мен немерем жаңағы ішінде болсын дегендей немен, бірақ әлде ол бит массалық неге айналмаған секілді.
Ол да жекелеген бір идея. Осы құндылықтың өзгергенінің көрінісі сияқты. Өткен бір 15 жыл бұрын бұны елестету қиын болды. Жаңағы тарихшы Радик Тимиргалиев айтатын нәрсе бар, дейді, Астанада дейді, қазіргі күні байқаған нәрсем, қыздың баласын бұрын бізде жаңағы немере деп айтпайтын, жиен деп айтатын. Бірақ мынау мен немерем деп айту қазір тарап жатыр, дейді, норма ретінде.
Мен де күлемін, жақында таңғышайда бір кездесуде осындай әңгіме қозғалып қалды жанымда отырған кісімен, қызбен. Ол айтады, біз жақта немерем деп айтады, маған әжем, апам әрдайым немерем деп шақырады мені деп. Мен айтам, мені де немерем деп шақырады нағаш апам. Алайда, мысалы, той жиын болғанда жиендер деп айтады, да? Яғни немерем деген ол жақынра.
Екі жақты кімдік қой, бұжа.
Жақсы, өздеріңізде әңгімеде қозғап кеттіңіздер, шежіре ол қайтсек болады бір. Тек атадан балаға, тек аты жөні ғана бар да ол жақта. Ал негізі біздің тарихымыз ол аты жөнінен ғана тұрмайды ғой, ол терең әңгіме бар, ол жақта эмоция бар, тағы да үлкен басқа да факторлар бар, Және әдетте осындай әңгімелерді бізге тасымалдаушы ол әйел адамдар, яғни memory holders. Мен өз тәжірибемнен де байқағаным сол, әйел адамдар өз тарихында, жұбайының тарихында, тіпті жұбайының шежіресінде жақсы, әулеттің тарихында біледі. Тіптен соңғы шыққан әңгімеміз біздегі Рауза апамен, ол өзінің қайынатасын соғыста қайтыс болып кеткен, сол кісіні зерттеген деген секілді. Осы Терекстория жобасында жақында шықты. Мен таңғалдым. Мен мамам да сондай, анам да. Папамның тарихын мамамның жақсы, өзі жақсы біледі шежіресін. Неліктен осы әйел адамдар бізде memory holders, яғни әңгімені тасымалдаушылар. Тіптен бізде Терексторияда ер сұхбат берушімізді шақырсақ та, ол кісі де әжесі туралы айтады. Яғни аталарымыз туралы айтылады, айтылмайды емес. Бірақ доминантты тұрғыда әжелер, әйелдер, бізде негізі мойындау керек қой тарихта, отбасыда.
Жақсы ғылыми сұрақ секілді, зерттеуді қажет ететін. Бөлек бір
зерттеу. Бірнеше гипотеза
басында. Мен де сол келді бір екеуі. Тексеріп көруге болатын не сияқты, қызық. енді біреуін бүйтіп жекелеп айту қиын шығар, бірнеше фактор болуы мүмкін. Ол енді ашық айту керек, жаңа еңбек бөлінісі болған бұрын кезеңнен бастап, әйелімдер үйде болған, балалардың бүкіл уақыты да назары да сол апаларымыздың, аналарымыздың қолында болған ғой. Бір жағынан үйде болғаннан кейін қонақтардың бәрі де сіз арқылы өтеді ғой, енді келген адамның барлығы да, кім келсе де кім шықса да, әйтеуір шай жаңағы асы берілген кезде бүкілі қолдан өтеді, әңгіме айтылады. Меніңше сондай бір не болуы мүмкін, жаңағыдай проксимити дейді ғой, бір жақындық, ақпараттың ағымына жақындық болуында деген секілді. Екінші мәселе жаңағы әйелі неге беріледі. Мысалға енді жаңа үйге әйел адам келген кезде ол енесімен екі қарамасы ұстасады ғой, енді әрдайым енесінің қасында енді келіні жүреді. Енді әдеттегі дәстүрлі отбасыда. Сол үшін бұл да трансмиссияны жеңілдететін бір не болуы мүмкін да. Бұл енді қайта айтайық, жаңағы спекуляция болуы мүмкін, себебі дәлелдеуіміз айта алмаймыз, бұл ойымыз.
Бұл тек біздің қоғамға тән құбылыс па осы? Мысалы әңгімеңізден байқасам тек қазақтар ата.
Жоқ, меніңше қазақтар ғана емес, меніңше жаңағыдай дәстүрлі еңбек бөлінісі бар. Дәстүрлі дегеніміз жаңағыдай ер адам немен айналысу керек, әйел адам немен айналысу керек деген функциясы қалыптасқан кез келген аграрлы немесе сәл жаңағыдай өзгеше деңгейдегі дәстүрлі қоғамдар деп атауға болады. Тек қазақтар емес, бәрінде
әкелердің негізгі функциясы ол жаңағы мал табу, иә, ақша табу болды да, ал бала тәрбиесі көбінесе әйелдердің мойнына жүктелді. Ал бала тәрбиесінің бір жаңағы бөлшегі ол отбасының тарихын жеткізу. Ол бір түсірмесі болуы мүмкін. Екінші түсірмесі, бізде әйелдер ерлерге қарағанда 10 жас артығырақ өмір сүреді орта есеппенен. Яғни жасы 60-тан асқан, 70-тен асқан кісілердің арасында енді басым көпшілігі ол әйел кісілер, апалар, әжелер. Сондықтан да бұл мүмкін осындай бір объективті бір фактор болуы мүмкін.
Үш фактор шығарып бердік сізге.
Жақсы. Негізі шетелдерде, батыста да солай деп ойлаймын, мемуарларда әдетте әйел
адам. Байқап қалдыңыз ба, көп киноларда массалық мәдениетте ана болып жатады ғой, менің әжемнің сақинасын саған сыйлық ретінде беремін деп жатады, немесе апамның мынау сақтаған реликвиясы дейді. Сонда ол да элементтің көрінісі да. Бұл енді масс медиада объект ретінде көрсетеді ғой, бірақ артын айтқысы келген ол жаңа оқиғасы, тарихы ғой мәселе. Сол үшін ол жерде осындай ұқсас не механизм бар болуы мүмкін.
Қызығы, бір патриархалды қоғамда тарихты жаңағы жеткізуші әйел кісілер негізінен.
Иә, ол рас, қызық.
Еңбек бөлінісі деуге болады.
Мына сұрақты бір қорытындылай кетсек, негізі бағанан бері осы сұрағымыз, осы сұрақтың айналасында жүрміз. Енді отбасы модельдері, жалпы отбасы, өздеріңіз айтып кеттіңіздер қазір бағана, нуклеарды отбасыға келе жатырмыз, яғни модель өзгеруде. Соның әсерінен туындайтын отбасылық құндылықтар да өзгеруде, яғни ұрпақтар да заманға, жылға байланысты өзгеруде. Уақыт, технология да бар әсерінен, иә. Енді Қазақстанда соңғы 30 жылда қандай өзгерістер орын алды осы қоғамда, отбасы моделінде? Жалпылама өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар.
Біздің енді институт 22-ші жылы Қазақстан отбасылары деген баяндама дайындағанбыз. Енді оны ұзақ мерзімді зерттеу деп айту қиын, себебі 90-дан бері енді ешкім ол мәселе зерттеген жоқ қой. Бірақ қазір жақсы талпыныс бар, жылына бір рет немесе екі жылда бір рет отбасы мәселесіне байланысты қалай өзгеріп жатыр, динамиканы көру деген. Сол зерттеуде мысалға біздің көріп отырғанымыз бірнеше мәселе бар. Бұл серкіміз айтқан отбасы моделінің, иә, мысалға өзгерісін көруге болады. Мысалы бізде отбасылардың 5-тен 1-і ол 3 ұрпақ тұратын отбасы. Біз әдетте ойлаймыз ғой, ата апасымен және үш ұрпақ қатар тұратын отбасылар көп екен деп. Негізі ол 5-1% ғана. Әрине динамикасын айту қиын, ол азайып жатыр ма көбейіп жатыр ма деген, бірақ бізде жаңа нуклеарлы отбасылардың несі көп. Сонымен қатар мысалға моно ата ана болатын, иә, отбасылар бар. Мысалы Қазақстанда ол шамамен бір 400-ден астам моно отбасы бар, яғни не әкесі не шешесі тәрбиелейтін отбасы. Оның ішіндегі 60,000-ы ерлер ғана баласын тәрбиелейтін, қалған жаңағы 300,000-ден астамы ол әйелдердіңдер. Мысалы бұл да бізде сәл өсіп жатқанын көруге болады. Яғни біз айтып жүрген жаңағы нуклеарлы модель өсіп жатырмыз, ол доминантты модель біз үшін. Бірақ арасында белгілі бір типологиясы да өсімін байқауға болады. Сол үшін егер біз мысалы осыдан тағы да бір 5 жыл алдын, 10 жыл алдын қарайтын болсақ, менің ойымша үлкен өзгерістер де болатын секілді. Мүмкін біз айтып жүрген жаңағы 3 деңгейлі модель мүлдем азайып кетуі мүмкін. 5-1 емес, ол бір 10% немесе 5% да болуы мүмкін. Бұл жаңа айтқан бізде экономикалық мәселелер бар, себебі үлкен отбасының жасырау мәселесі, әсіресе қаладағы үй алу мәселесі қиындау байланысты мүмкін бір былай бөлінген нелер болуы мүмкін. Мысалы ақштың контекстінде жақында не шыққан, Америкадағы комьюнити дейді, қауымдастар зерттейтін зерттеу өте терең. Ол жерде 4000-ға жуық не бар екен, модель бар отбасылық. Мысалға әйел мен ер адам тұрады, ол бір ер мен әйелі, баласы, үш модель. Және біздің әзірге түсініктегі, түсінікке кірмейтін модельдер де бар. Мысалға,
бір жынысты.
Иә, мысалға, бұлай, ресми неге отырмаған, рәсімдемеген, біз шенді қайтады азаматтық неке деп айтады, бірақ енді ол да дұрыс деп айту қиын. Сондай отбасы және біреуінің әкешесі тұратын дегендей модельдері бар да, түрлі модельдер көбейіп жатыр. Бірақ дегенмен де Американың өзінде төрт негізгі модель ол басым. Ол жалғыз адам, хаусхолд, жалғыз адам болған, үйленген ер мен әйел, үйленген ер мен әйел бір бала, үйленген ер мен әйел екі бала деген. Бұл Америкада отбасылардың 3-2% құрайды. Бірақ жа Америкадағы әлеуметтік жағдай айтады. Бізде де ол өзгеріп бара жатыр жаңа айтқандай. Қаланың урбандалуы бар, экономикалық жаңағы inequality, теңсіздіктің өсуі мәселесі бар. Сол үшін әсер бар дейді. Одан кейінгі біз көретін нәрсеміз бұл құндылықтар деңгейінде. Енді біздің зерттеуде құндылықтардың қалай өзгерсін, өзгеріп жатқандығын шолып өтеді. Мысалға қызық өзімен алған бір дерек бар. Бұл бұрында балаларға ата-аналары отбасының ішінде үлкендерге құрмет деген категорияға көбіне акцент қоятын. Мысалы, сауалнама жауап бергендердің 40%-ын астамы үлкенге құрмет ол бірінші орында деген. Бірақ бір қызығы қазіргі 22-ші жылғы дерек бойынша үлкенге құрметтен көрі көпшілікті құрметтеу, яғни бәрін тең құрметтеу деген концепт кіріп жатыр. Әрине бұл үлкендер құрметтемеңдер деген әңгіме көбейтіген нәрсе емес. Бұл көбіне мына бәріне тең қарау керек. Сосын өздерінің реализация жасау керек деген құндылықтардың өзгеріп жатқандығын көруге болады динамикасын. Менің ойымша осындай бір үлкен әлеуметтік экономикалық өзгерістің, демографиялық өзгерістің әсерінен отбасыдағы жаңа айтылатын оқиғалар да өзгеретін сияқты. Біз соған біліп отырмыз ғой енді. Айтылатын тарих қандай болады? Қалай оны мысалға қарапайым емес, мына отбасын өсіретін әке немесе шеше өзінің шешесі туралы айтады баласына, иә? Бұл да үлкен сұрақ қой, әлеуметтанушылық. Қалай айтады, оны қалай құрастырады, қалай түсіндіреді, иә? Неге жаңағындай моно отбасы екендігін шешемен қалай байланыстырады? Мысалға бізде ажырасып кетсе де бәрі де жаңағындай әдетте әкесінің руын айтады ғой енді. Анасы өзі өсіріп жатса да сенің руың былай болған, сен жеті атаң былай деп сақталып қалады жаңа айтқандай біз элемент. Неге олай екендігін енді жауап беру қиын.
Сын жаңағы демографиялық көрсеткіштерге қарасақ соңғы 30 жылдағы сонда бір негізгі өзгеріс ол мынау әйел кісілердің бірінші баласының туу жасының артуы. Ол соңғы 20 жылдың ішінде қатты өскен, 24-тен 27-ге дейін ғой деймін мен есімде болса. Бұл неліктен маңызды, себебі бұның артында тағы да сол әлеуметтік экономикалық өзгерістер жатыр. Яғни әйелдер біріншіден тұрмыс құруға бұрынғыдай асықпайды. Тұрмысқа асықпай шығады да, тіпті тұрмыс құрғанның өзінде де баланы туға өмірге келуге асықпайды. Яғни бірінші орынға өзінің карьерасын, білімін қояды деген сөз. Яғни бұл жаңа құндылықтар, егер картасына қарасақ, біздің қоғам мынау жеке бас таңдауын құрметтейтін қоғамдарға қарай жақындап баратыр деген сөз. Сосын ажырасу коэффициенті артып жатыр бізде. Ол мысалы үшін біздің Орта Азиядағы басқа мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Бұнда енді аймақтық айырмашылық бар. Сосын жаңағы орташа үйлену жасы да артып жатыр. 26-тан 27-ге дейін орта есеппенен ол ерлердің арасында жоғарырақ, әйелдердің арасында төменірек. Яғни бұның барлығы біздегі мынау бір құндылықтық трансформацияның белгілері. Яғни бұрынғыдай енді әлі де отбасы ол бірінші құндылық қоғам үшін, бірақ та оған деген көзқарас ақырындап өзгеріп жатыр. Яғни бірінші орынға адамның сен өзіңді самореализация бар. Қазіргі уақыттағы коучтер менен психологтардың көбейіп кетуі де осының бір көрінісі.
Ол ізденістің көрінісі ғой, ол олар көбейіп сосын өзгерген емес, ол адамдардың соны соған деген сұраныс артқандығынан соны толтыру үшін жаңа көбейіп жатыр да. Есіме түсіп кетіп жатыр, оқиғалар айтып жатыр ғой, білмейсіздер, естісіңіздер ма? Енді әкешемізден естісек, олар жас үлкен болып шыққан 24-25-те деп айтады ғой, отырып қал деп айтатын да. Қазір мысалы олай ешкім қабылдамайды ғой. Қазір ол 30-ан асып кетсе де 40-та болса да бүйтіп айтады. Былай қарасаңыз неде қабылдауды өзгертті. Сонда осыдан бір 30 жыл бұрын ғана 24-25 жас ол кеш үйленіп жатыр деген ой болса, қазір ол олай емес, бұл өзгерді.
Оның үшін былтыр заң шыққан жоқ па, ә? Әлде биыл шықты ма? 35 жасқа дейін созылды. Біз әлі жаспыз.
Біздің министрліктің несі?
Тағы бір қоса кетерім, өздеріңіз әдемі айттыңыздар, яғни жасқа байланысты, үйлену жасына байланысты. Қоғамның жалпы құндылығы үлкендерді силаудан көпшілікті силаға өзгеріп жатыр деп атырық. Оның ішінде отбасы моделін өзгерісі, соған әкелгім келіп тұр. Өзіңіз айттыңыз, 4000-ға жуық модель бар екен деп, зерттеу бойынша. Біздің мысалы Қазақстанның отбасыларында кездеседі ғой, қайнапасы бірге тұрады деген секілді, қайнатасы бірге тұрады. Яғни,
бұл да бөлек модельдер.
Ол ерекше модельдер. Онда кездесіп атады біздің қоғамда өзімізде. Және де құндылықтардың тағы бірі, қазір анасы да әкесі де жұмыс жасайды, және баланы ата-әжесі қарайды, немесе әкешесі асырай алатын болса, экономикалық жағдай деңгейі финанс жағынан жетсе, мысалы қараушы, няня жасайды. Бұл да баланың жалпы өзінің өсуіне, тарихын білуіне бір әсері жанама тұрғыда бар.
Қоса кетсем, осы біздің зерттеудің ішінде ата мен апаның тәрбиесі деген блок бар. Қаншалықты сонда жауап бергендер, енді бірге тұратын отбасылардың ішіндегі жауап бергендердің 90%-ға жуығы ата-апаның тәрбиесі позитивті қабылдайды. Ол кісілердің көзқарасын. Және не үшін деп сұраған кезде, ол бірінші жаңағы тәрбие, тарихын біледі, құндылықтарды сіңіріп өседі деген, және ертерек дамиды деген несі бар. Ертерек дамиды деген жаңағыдай көп сөйлеседі ғой. Тілдік қабілеттер тез дамиды. Көбірек андай не болады, ашық болады дегендей. Бірақ мен сүретінде еркелік деп жазған көбісі.
Қандай?
Еркелік деп.
Ерке
болады деп.
Бәлкім.
Балалық шыға ақша төлеуді қажет
жоқ. Иә, сондай бар. Бірақ бұл да мысалға бір не ғой, модельдің формасы ретінде, мысалға оқиғалардың берілуі. Мысалға ол кісілер жаңа әлемді түсіндіруі, кейбір әлеуметтік категориялар түсіндіру, жақсы жаман, кейбір бихейвер іс әрекеттің санкциясын жаңағыдай беру, не істеуге байланысты да үлкен бір не бар да өзгеріс.
Экономикалық фактор өте маңызды, себебі мынау экономика артқан кезде, жұмыс орындары көбейген кезде жалпы мынау әйелдердің жұмыс істеуіне мүмкіндік ашылады. Осы кезде мемлекет қосымша балабақша ашып, сондай балабақшаға баланы беру мүмкіндігі көбейген кезде бізде әйелдер экономикаға араласып, сол кезде жаңа отбасылықта құндылықтар өзгере бастайды. Ата әже деген нәрсе бұрынғыдай міндетті түрде жаңағы бірге тұру емес, олардың жаңағы өзі үшін өмір сүруі деген сияқты нәрсе пайда болады. Сол нәрсе бізде қазір байқалады. Мысалы үшін көп тағы да жиі істейтін нәрсем, ой немере балаларыңды өздерің бағыңдар.
Ол да ондай өзгеріс бар.
Тағы да бұрын бір 20 жыл бұрын ондай есту өте бір қызық еді.
Соны зерттеуіміздің ішінде 34% айтады, сол ата апасы ешқалай араласпайды деп жазған. Бала немерелерінің тәрбиесіне ешқалай араласпайды деген нелер болған жауаптар. 30%-дай жуық.
Енді біздің жобамыздың моттосы былай ғой, ата әжемнің әңгімесі менің тарихым. Яғни ата әжеміздің тікелей тәрбиесін көрсек те, немесе тек демалыста бір көріп тұрсақ та, жазда, немесе сенбі жексенбі көрсек те, немесе әңгіме арқылы болсын, туыстарымыздан болсын, сол ата әжеміз жайында білу, ата әже дегенде тек ата әже емес, кей жағдайда мысалы өзгерістер бар ғой. Кім сені асырады, сол кісіні кейбіреу атасы немесе әжесі ретінде қабылдап жатады. Сол жағынан енді біз оны қолдаймыз, ата әжесінің тарихын, әңгімесін естіп өсу керек деп айтамыз. Ол қуаныштымыз көпшілік оны қолдайтынына.
Бірақ бұл жерде тағы баланың қалыптасудағы кімдігіне айдентин әсері де бар. Неге? Себебі көп балалар әдетте осы қалаға келіп туып жатады ғой, астаналық болып жатады, алматылық немесе шымкенттік дегендей. Бірақ түбі бәрі де жаңағыдай түрлі өңірден шыққан болуы мүмкін. Енді миграция бізде өте қатты жүріп жатыр қазір, урбандалу әсіресе. Бірақ атасы, апасы немесе әжелері, олар сол өңірлік жаңағы кімдіктің иесі ретінде, олар сол контекстте өскен ғой, мысалға шығыста өскен немесе батыста дегендей. Қала келген кезде баланың үлкен отан дейміз ба, қалай бұрынғы жаңа әкешесінің туған жерімен байланысын күшейтіп отыратын элемент болуы мүмкін. Мысалы қала келген кезде бала айтады, мен астаналықпын, мен астаналық контексте өстім. Мен білемін, мен әке шешем басқа өңірден келген екен, кезінде Қостанайдан, Ақтөбеден келген, бірақ мен үшін ол алыс перспектива, мен қатты білмеймін дейді. Бірақ осы элемент кезінде мысалға ата апалар осы байланысты орнатушы болуы мүмкін да.
Бұнда бір жаңағы ұрпақтар арасында бір енді қарама-қайшылықтың көзі бұл жерде баланы тәрбиелеуге деген көзқарас. Қазіргі жаңа көзқарас пен бұрынғы көзқарастың арасында бір конфликт бар. Оны
екі концептуалды,
екі концептуалды. Баланы қалай өсіру керек? Бұрынғы енді оны кеңестік дейміз бе, дәстүрлі дейміз бе, олардың түсінігінде балаларды қатаң тәрбиелеу керек. Балаларға жаңағы еркіндік беруге болмайды. Оларды жаңағы еңбекке баулу керек деген нәрсе бар. Қазіргі жаңа концепт бойынша балаларға еркіндікті көбірек беру керек. Өзінің таңдауы деген нәрсе бар, жеке таңдау қандай, балаң барын келе ме, балаң істегісі келе ме. Осы нәрсенің арасында әлі де былай бір әлі қалыптаспаған әлі норма.
Норма қалыптаспаған, бірақ жайлап қоғам келе жатқан сияқты. Ата әжемізден сұрасақ, барлық сұхбатында айтатыны, енді қазір заман басқа. Маған сұхбат кезінде істеймін ғой, әңгімелерін жазып жазып қойған кезде, енді сендерде көп мүмкіншіліктер бар, өздерің білесіңдер нені қалайтындарыңды деп, яғни саған мүмкіндік беріп, бостандық беріп сөйлейтін болған. Яғни бұрынғыдай емес, бірақ арасында кездеседі ата әжелер де, жоқ осылай болу керек деген қатаң тәрбиелер.
Енді бұны былай түсіндіріп көруге тырысайын, бірақ ғылыми деп айту қиын бұл негізде, мен себебін зерттеп көрмегеннен. Бірақ менің ойымша мына соңғы бір 50 жылда үлкен трансформация өтті. Бұл Қазақстанда емес, әлем бойынша. Мен жақсы көретін мысалым бар. Мен мысалы әжем сол аштық көрген, соғысты көрген. Былай қарасаңыз, өмірінің аясында әлем төңкеріліп түсті ғой бәшіген кезде. Сіз киіз үйде туып өсіп, сонымен тұрып жүрдіңіз. Қазір сіз Zoom немесе басқа технология арқылы шетелде жүрген жиендеріңізбен, немерелеріңізбен сөйлесе аласыз. Мен мысалы ойлаймын да, 1950 жылы отқан кезде мысалы әжелеріңіз ойламаған шығар, мен қазір 40 жылда менің өмірім былай өзгеріп кетеді. 60 жылда біз 100 қабатты ғимарат сала бастаймыз, ғарышқа игереміз, күнделікті жаңағындай бүкіл ұрпағы әлем бойынша ашылып жатады, жаңағыдай жан жақта болады деген оқиға кірмегенде секілді көрінеді. Сондай үлкен трансформация менің адамға да әсер етеді. Әлемді қабылдау, соған қарай бейімделу. Сол үшін жаңа айтқан, өздеріңіз білесіздер, әлем басқа деген нәрсені сол бір түсініктің болуында туындауы мүмкін.
Бұл да біздегі мынау қоғамның бейімделгіштік қасиетінің жоғары екендігінің белгісі. Өйткені мен өзімнің ата-анамда байқайтын нәрсем осы. Енді олар мүмкін жоғарғы білім алғандықтан олардың түсініктері басқа болар, бірақ та олардың айтатын нәрсесі, бізге қарағанда сендер көбірек білесіңдер. Қазіргі заманның ағымына қаратай бейімделу керек, өмір сүру керек деген секілді нәрсе. Мысалы үшін мындай дәстүрлі қоғамдарды алатын болсақ, енді дінге жақын дейміз ба, ол жерлерде жаңашылықты қабылдамау көбірек.
Қиын қабылдау.
Бұл қазіргі заушының енді ол дінмен шектей ма, дәстүрмен шектей ма, оның барлығы теріс. Одан да біз жаңа бұрынғы өмір салтымызды, құндылықтарымызды сақтап қалайық деген нәрсе де бар. Бірақ бұған қарағанда жаңа біріншісі көбірек секілді біздің қоғамда.
Жақсы. Бағана сөзіңізді өзіңізде қозғап кеттіңіз, отбасылық модельдерді айтып жатқанда, азаматтық неке деп. Мен осы жайында да қозғап кеткім келеді. Енді ажырасқан некелерде өзіңіз айттыңыз, кейбіреуі әкесінің руын айтып жатады, кей ата балалар анасының руын, яғни әкесі. Әртүрлі оқиғалар бар ғой әлемде, өмірде. Ал азаматтық некеде ол кішкене ресми тұрғыда еш тіркелмеген. Бірақ осындай некелерде туып жатқан балалар да бар. Олар қалай болады екен? Яғни ата әжесі жайында олармен қарым-қатынас орната алады ма? Олар жайында біле алады ма? Яғни әрине бұл сұраққа жауап беру қиын.
Бірдейтін ол біздің баяндамамыздың ішінде ешқай жерде жоқ секілді, оны бөлек қарау керексе болады. Бірақ қоса кететініміз, соңғы жылдар бізде енді азаматтық неке деп айтады, бірақ онда негізі ресми атау жоқ, негізі азаматтық неке деген. Өсіп жатыр Қазақстанда. Және адамдардың көзқарасы да өзгеріп жатыр негізі. Мысалға бұрынғы екі жылға қарағанды салыстырсақ, қазір нейтралды қарайтын, жақтырмайтын және азаматтық неке дұрыс деп санайтын адамдардың шамасы бірдей болып қалды шамамен. 30-32% шамасында болып қалды. Меніңше бұл да үлкен өзгеріс, себебі мысалы 90 жылдарда қарасақ, бұндай нәрсені қабылдау әлі де болса қиын болған. Әсіресе енді түсінікті, жаңа қала мен ауылдың арасындағы түрлі қабылдау деңгейі әрқалай, бірақ азаматтық некеге деген өзгерген секілді. Меніңше сол азаматтық некеге деген көпшілік халықтың көзқарасын өзгерумен қатар, азаматтық некенің жаңағындай түсіндіру формасы, ата-апалармен жаңағындай байланысқа түсуі дегендей, оның да бір несі пайда болатын секілді. жаңа формасы. Енді көбіне стигма кетіп барады ғой барған сайын, мен түсінгенім. Себебі бұрында стигма болатын. Азаматтық неке айтуға болмайды, ол қалай болып жүр, оған байланысты кейде орысша айтып жатады ғой, жағымсыз сөз ретінде сожитель деген сияқты айтады. Ол мүлдем стигматизацияланған сөздік қой, сөздер ғой. Бірақ барған сайын ол азайып бара жатыр. Сәйкесінше стигма кеткен сайын басқа адамдардың қарым-қатынасқа түсуі, оны ашық айта алуы, тарихмен қызыға алуы, оны өз өміріне байланыстыра алу мәселесі ақырындап шешілуі мүмкін. Уақыт өте келе. Бірақ бірден айтайын, жаңа оны да айту қиын. Әзірге былай 15-20 жылдық тренд тұрақты болады деген
әлі кеден тыс туылған балалардың менің ойымша әлі саны ондай көп емес. Үлесі мүмкін 10%-ға жетеді ме екен, жетпес пе екен. Салыстырмалы түрде батыста ол әлдеқайда. Сондықтан да бізде мүмкін әлі бұған қатысты бір қалыптасқан бір әлі түсінік, бір норма жоқ шығар. Бірақ оның саны әлі болашақта арта беретіндігі сөзсіз. Себебі индивидуалды сондай құндылықтар басым қоғамдарда ондай жаңағы қоғамның қысымы азаяды да, сіз жаңағы өзің үшін бала туу деген нәрсе ол нормаға айналады. Сондықтан да бұған қатысты әрине стигманың азаюы да заңды нәрсе алдағы уақытта.
Сонымен қатар бұл жерде діни фактор де бар. Мысалға сіз ахажда тіркелмей, бірақ енді исламдық ресми неке жас қиып екінші немесе үшінші әйел алып жатады, болып жатса да ол да азаматтық деп есептеледі негізі. Қарамайды қазір, себебі жаңағыдай діни тұрғыдан некесі қиылды, бірақ қазіргі заң аясында ол андай ахажбен тіркелмегеннен кейін ресми жаңағыдай не болып есептелмейді.
Бізде тұрмысқа шыққанда үйленгенде екі куәлік береді ғой, бірі діни, бірі ахаж. Келісем. Рас, өзіңіз де айттыңыз, некеден тыс туылған балалардың саны біздің Қазақстанда көп емес. Оған болашақта бірақ ол артатыны сөзсіз. Енді ол қалай болады екен, енді ол менің жеке өзім қызығушылық сұрағым болған еді.
Менше аспан жерге түсетін сияқты.
Ата әжесімен қанша дегенмен коммуникациясы болатын секілді, өзінің анаш жағын немесе әкеш жағын азырақ кездеседі.
Неліктен, егер атасы әжесі бар болатын болса, оған не кедергі болады? Тек қана некеде болмағандықтан ғана ата анасы ата әжесі оны қабылдамай қоймайды деген сөз емес қой.
Стигма себебі азаюда. Жақсы. Мына нәрсеге келгім келіп тұр. Отбасыдағы балалар саны. Өздеріңіз білесіздер, ата әжелеріңіз айтып жатармын бәлкім әңгімелерінде де, 13 құрсақ көтергенмін деп.
Кемі алтау жетеу деп.
Кемі алтау жетеу, жылдан жылға әрине азайып келе жатыр. Ол қазіргі таңда біздің заманның көзқарасы бойынша көп балалы болу ол кішкене негативті коннотацияда қолданылады. Яғни жағдай жоқ, немесе ішімдік әкесі, немесе шешесі ішімдік ішеді деген сияқты түрлі басқа да басқа факторлармен байланыстырып жібереді. Қашаннан бері заман осылай өзгеріп кетті? Бала санына қатысты экономикалық жағдайын айтып жіберетін деңгейге жеттік біз.
Бұл жерде енді болжам. Бірақ әлеуметтің шетінде менің мысалға көріп тұрғаным бұл қоғамдық пікірде айтылатын, қоғам дискурста айтылатын ойлар адамдарға қатты әсер етеді негізі. Адамдардың күнделікті орысша установка дейді ғой, қандай установкамен жүретіндігі және әлемді қалай түсіндіретіндігіне медианың, ортаның айтатыны өте маңызды. Мысалы байқасаңыздар, соңғы емес, демографияға байланысты жиі айтылатын аргумент бұл бала санының болуы, бұл экономикалық күшпен теңестіретін аргумент көп айтылады. Бұрында сенде шаруашылығың көп болды, оны ұстап тұру үшін саған көп бала керек болды, сол үшін туды деген бір жақты аргумент түсіндіреді. Бұл былай жарты енді шындыққа жанасады, бірақ бұл тек қана сол ғана жауап түсіндірмейді де бүкіл ситуацияны. Бірақ осы аргументті қолдану арқылы ойлайды бәрі, ол соны проекция жасайды. Сәйкесінше ол көп бала туып жатса, онда экономикасы әлсіз, ол бүкіл балаларын туып, соларды өсірткізіп, ақшасын тауып, солардан жаңағы күн көргісі келеді дегендей бір ойға келеді тұжырымға. Бұны 100% қате деп айту қиын, бірақ дұрыс деп те айтуға болмайды да. Әдетте демографиялық өзгеріс, баланың санының жаңағыдай болуы, енді отбасы шешеді ғой, екі балам болады, үш балам, алтау, жетеу, сегіз, немесе қанша береді сонша болады деген нәрсенің болуы, ол да жан жақты процесс. Ол жерде экономикалық фактор әсер етеді, ол жерде дін мәселесі де бар, ұстаным мәселесі бар, жаңағыдай экологияда қатты әсер ететін жағдайлар болады. Осы фактордың бәрін ескерілмей қалады да, тек қана бір аргументке акцент қойылады. сол акцентті көпшілікке таратқаннан кейін көпшілігі менімше ойлап бастайтын секілді.
Мхм.
Бұны шешудің жолы менімше көп ақпараттандыру керек. Жаңағыдай демографиялық мәселе ол тек қана бір немен түсіндіре алатын нәрсе емес. Мысалы, сен дін ұстансаң бұл балаң көп болады деген нәрсе емес. Біз мысалға Еуропада байқалатын нәрсе католик отбасылары салыстырмалы түрде протестанттарға қарағанда балалар көбірек туады, бірақ олардың арасындағы балалардың саны түсіп бара жатыр.
Мхм.
Католик мемлекеттердің ішінде де.
Мхм.
Немесе, соңғы статистиканы қарасақ, ең көп бала туатын жаңағы Бангладеш, Нигерия, Нигерияның солтүстік жағы мұсылмандық. Ол жерде де бала туу саны төмендеп бара тұр, көп төмендеп бара тұр. Әлемдік тренд, та? Сіз қарасаңыз, былай қарасаңыз, дінді қатты ұстанатын мемлекеттер бар. Сауд Арабияның өзінде де қатты түсіп бара жатыр бала туу деңгейі.
Африка мемлекеттерінің өзінде ең көп бала туылады, Африка аймағы, ол жерде де бала туу саны жылдан жылға азайып жатыр.
Ол жаңағы төмендеу тек дінмен ғана, немесе тек экономикамен түсіндіре алмайсыз. Ол әдетте 5-6, 7-8 несі бар, түсініктемесі бар.
Мен бұл сұрақты қойған себебім былай болып тұр да. Енді туылған ұрпақ 1-2 отбасы баласы бар отбасы туылады. Өзін мысалы ата-әжесімен сөйлеседі, ата-әжесі айтып жатады, біз 10 бала болғанбыз, 7 бала болғанбыз. А ол қоғамда қазір кішкене негативті ойда да. Сол кезде ол ата-әжесінің тарихын қалай қабылдайды екен? Сол кереғар қақтығыс болмайды ма деген бір.
Керісінше біздің қоғамда көп бала туу бір жетістік секілді.
Иә, күшті
негізі. Керісінше бір оң баға берілетін секілді
қоғамда.
Себебі енді оның мысалы үшін басқа әлемдегі басқа аймақтарға қарағанда бізде 2000 жылдардан бастап бала туу саны күрт артты. Тіпті бір қызығы, ең көп бала туылатын өңірлерге және дәстүрге жақын оңтүстік пен батыс қана емес, Астана мен Алматыда кіретін тұрақты түрде.
Табиғи өсім, жаңа миграция емес, табиғи өсім.
Табиғи өсім. Яғни бала туу коэффициенті бізде 2.8, 3-тің ар жақ бер жағында, бұл мынау табиғи өсімі жоғары елдердің ішіндеміз. Бірақ та соңғы 10 жылдың ішінде бұл көрсеткіш тұрақтаған. Енді алдағы уақытта төмендейді деген болжам бар. Себебі тағы да жаңағы құндылықтық өзгеріс, енді экономикадан бөлек бұл жаңағы тағы да жаңағы жеке адамның өзін-өзі табуы өмірде, білімін, жаңағы карьерасын бірінші орынға қою деген секілді нәрселердің ықпалынан бұл нәрсе төмендей беретін болады алдағы уақытта бала туу саны. Бірақ әзірше ол ондай бір тіпті күрт түсіп кетті. Мысалы үшін Еуропа елдерімен салыстырып қараңыз, ол жерде 2-3 есе төмен.
Иә.
Мхм. Дінің факторы да өте жоғары. Бізде мысалы үшін қазіргі уақытта жалпы ислам деген үлкен исламға деген қосылу, исламның таралуы өте үлкен қарқынмен жүріп жатыр. Ал бұл бала тууға тікелей қатысы бар нәрсе. Себебі сіз дінге жақын болған сайыңыз, жақын болған сайын онда әйелдер үйге отыруға бейімірек, және де баланы көп дүниеге алып келуге бейімірек болады.
Иә. Мхм. Иә, жақсы. Иә, рас шынымен де. Тағы бір сұрағым, ол әр түрлі ұлттар, яғни этнос аралық некелер. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан көп ұлтты мемлекет, көп этносты. Көп этносты мемлекет. Осы түрлі этностар арасындағы некеден туылған бала және оның өзін әулетін тарихын зерттеуі, білуі ол қалай болады екен? Жалпы осындай этноста әртүрлі этносты некелер бізде Қазақстанда жиі кездеседі ме? Осы әлеуметтік жағынан не дейсіздер?
Шын айтайын, мен енді бұл саланы аралас некелер байланысты қатты біле бермеймін. Бірақ менің жеке мысалға әлеуметтік жағынан қызығушылығым болар еді. Мысалы біздегі қоғамдық дискурста, ғылыми дискурста мына этностардың тарихына байланысты ақпарат өте аз болып жатады. Мысалы, маған өзіме жеке қызық болар еді. Мысалы, кәріс этносының Қызылордаға миграция болуы, иә? Күштеп әкелді ғой Сталин кезінде. Бірақ кәріс комьюнитиінде қандай оқиғалар айтылады екен, олар қалай түсіндіреді екен бұл оқиғаларды, және бұл оқиғалар қалай беріледі екен бір ұрпақтан екінші ұрпаққа дегендей. Сол мысалы мәселелер маған да өте қатты қызық болар еді. Мен мысалы оны көп біле бермеймін. Енді бізде ол туралы айтпайды ғой. Жақында бір кітап шыққан, мен енді көріп қалдым. Бұл қазақ татарларының несіне байланысты шыққан, ол сатылымда жүр қазір. Мына Алматы қаласындағы татар комьюнитинің қалай дамығандығы, өскендігі, қалай жүргендігі айтылады. Мысалы осындай элементтер өте қызық болар еді. Мысалы бізге украиндардың немесе неміс этнос өкілдерінің келгендігі және олар қандай оқиға айтатындығы өте маңызды. Себебі мен білетінім, бізде аталарымыз айтады, неміс достар көп болған, кәдімгі неміс ауылдары болған. Неміс ауылдарында қариялары немісше жақсы білетін дейді, немесе қазақша сөйлейтін. Қазақша да сөйлейтін деген мен үшін қызық жаңалық болған. Кейінгі ұрпағы орыс тана бастаған, немісшені ұмыта бастаған, орыс тілінің компоненті арта түскен. Осындай ортада мысалға берілетін тарих қалай жүрген, мысалға қалай түсіндірілетін, біз немістер мынақтан шыққанбыз, былай көшіп келдік, сенің аталарының есімі былай болған деген, қалай жүретін деген процесс өзіме де қызық болар еді. Және бұл тек маған емес, менің ойымша көпшілік үшін де қызық болар еді. Егер біз осы туралы көбірек айтсақ, осы туралы көп ақпарат берсек, бізде мына қоғамды түсінудің тереңдігі арта түсетін еді.
Yeah, бізде этникалық бөлініс өте қатты былай өте көрініс табады. Ол советтік тарихпенен байланысты, соң біздегі тарихпенен байланысты. Біз мынандай этникаға бөлінген қоғамда өмір сүреміз, бірден жаңағы өзіміздің этникамыз қандай екенін анықтап аламыз. Сондықтан да екі этнос тобының өкілдері үйленген кезде оны біз бір проблема, бір қиындық ретінде көреміз.
Негізі олай емес,
негізі олай емес. Және ондай некеден туылған балаларда да бір белгілі бір деңгейде кімдік айдентикалық дағдарысты басынан кешіреді. Ол рас. Себебі олардан қоғам күтіп тұрады анықталуын. Сен ұлтың кім? Мектепке барса да жаңағы заявлен жазған кезде жаңа балаңыздың ұлты деген категория әлі күнге дейін бар екен. Мен таң қалдым, жақындаған заявлен жазым, балаңыздың ұлты дейді. Соның кейін советтік одағының дәстүрі, оның не керегі бар, мысалы үшін түкке керек емес нәрсе. Статистика бойынша 16%, бізде барлық некелердің 16% әртүрлі этнос өкілдердің арасындағы неке. Бұл 80 жылдармен салыстырғанда төмен, азайған. Және де бұл некелердің басым көпшілігі славян ұлттарының арасында жүреді. Орыстар менен украиндықтар
немесе мариэль басқа
қазақтардың басқа этностар менен неке құру өте аз кездеседі. Бізде себебі мындай өте негатив көзқарасы өте басым. Қазақтың қыздарын ешкімге бермеу керек.
Енді ол бір жағынан былай тарихи тұрғыдан ақтау емес, бірақ түсіндіруге болады да, ол ассимиляциядан аман қалудың бір механизм болған ғой. Сол кезеңде әлеуметтік механизм деген ұғым бар ғой.
Ол ашшылық топтарға тән нәрсе.
Біз енді совет заманда ашшылық болып қалды, 44% ғана болды. Бүкіл республиканың 91-ші жылы ыдыраған кезде, ана қазір жақсы не жоқ статистика. 89-шы жылы ма, топ 10 баланың аты деген кезде қазақтың аттары жоқ, өңкей Андрей, Алексей деген аттар. Андрей қазір 10-ның мысалы қазақша атау. Біреу ғана не ғой деймін, орысша дегендей. Сол үшін ол механизм болған ғой қорғану, бірақ қазір ондай ешқандай не жоқ, алаңдайтын, қауіп болатын да.
Бізде жобада неміс апамыздың әңгімесі шыққан. Мен сол кісіден сұхбат алып жазғанымда, өзі Қырымның немісі, сол дүниежүзілік екінші дүниежүзілік соғыс кезінде депортация жасап, осында бүкіл әулет отбасымен Петропавловске, Вознесенка ауылына қалған. Өздері айтады, біз орыс ауылын таңдадық деп. Одан кейін балалары да орыс неміске немесе өздері секілді депортацияланған немесе орыстарға үйренген. Яғни қарап тұрсақ, ол кісілерге енді тарихы бір секілді, ұқсас секілді, да? Қазаққа үйленген ситуациялар өте аз, кейстер аз деп отырсыз, сөзіңізде айтып отырсыз. Мен сол кезде маған жалпы өзім қызығушылықпен келген. Әулеттеріңізде бар ма қазаққа үйленген деген секілді? Өкінішке орай ондай жауап алмадым. Бұл әлі де ашық сұрақ болып қалатын секілді.
Бірақ енді бұл жерде меніңше неміс апамыздың логикасын түсінуге болатын секілді. Неге? Себебі ол кездегі жалпы совет заманындағы кез келген ұлттық тіл болсын, ұлттық элита болсын, ол power structure дейді ғой, билік структурасының несі болған жоқ, андай басым доминанция болған жоқ. Советтік билік немесе советтік доминация, ол тең орыс мәдениеті болған. Сол үшін ол жерде жаңағыдай қазаққа қарсы деген емес, ол басым жа доминантты болған сол кездегі саяси мәдени ненің контексті болу деген идея ғой.
Социологтар барлық нәрсені түсіндіріп бере алады.
Ол рас. Келісемін онымен де, себебі өзім де эмоционалды тұрғыда сұхбат алып жатқанымда мен оны сезінбедім, бізге қазақтарға деген негативті деген секілді. Керісінше,
негізі басқа ұлттар, біз жаңағы сауалнамаға қазір есіме түсіп отыр, жасаған сонда жаңағы сұрақ қойғанбыз, жаңағы осы этносаралық некеге көзқарасыңыз қандай деген кезде, басқа ұлттың өкілдері әлдеқайда жағымды көзқарасы. Ал қазақтардың арасында басым көпшілігі теріс, негатив. Яғни біз өзіміз ашылуға, араласуға ұмтылатын болай.
Мен жабық қой. Мысалы қазір мына кімдік туралы талқылап жатыр ғой. Бұл жерде екі мәселе бар ғой. Біріншісі басқа этнос өкілдеріне жаңағыдай түсіндіру, қазақ боласыздар ма деген. Екіншісі бірақ қазақтарға да сұрақ бар ғой, сіздер қабылдауға дайынсыздар ма деген. Бір қызығы осы, мына бұл сұрақтың жауабын дейін бір жартылай мен өзімнің жеке оқиғаларымды тапқам. Мен әкеммен жаңа жиі сөйлесемін, өткен тарихқа байланысты. Ол кезде ол кісі айтады, біздің руларда кірме болған адамдар көп дейді. Мен ойлап сұраймын да, қалай болды десем, біз үшін андай қатып қалған ғой, ру деген ол бітті. Сен шежең бар, өзіңнен бастайсың да, жаңа қазақ дегенге алашқайын апарасың, аралықтағы ешкімді қоса алмайсың, бәрі сол қанмен немене. Бірақ қарап отырсақ, арасына қосылған адамдар өте көп екен негізі. Және оның салты да бар екен, өзінің кәдімгідей бір дәстүрі бар, кәдімгідей сүйек ұстап жаңағыдай өзінің несі бар, процедурасы бар. Былай келеді, сөйтіп қабылдайды, екі үш атадан кейін ол ұмытылып кетеді. Сол кезеңдегі адамдар білген, аталарға білген, ал кірме ру болған кезінде былай көшіп білген мына жерден. Бірақ қазір ол шешенің бір бөлшегі. Иә, қазір кейін сен оны біле алмайсың, ол басқа рудан шыққан ата дегендей. Сол мәселе мысалы қатты әсер етті. Мысалы бұл қазақтардың қазіргі мына саяси ұлт болатындығының бір дәлелі. Шеже біз айтқандай қатып қалмайсыз, ол флуидті негізі.
Өткенде Райф Тимергалиев жазды ғой, қазақтың атақты 10 қазақ емес.
Иә, қазақ емес, иә. Махамбет бар ғой ішінде.
Махамбет бар, Қалымбай батыр ғой, деймін иә, ішінде Бөгенбай мекен. Сонда үлкен провокация жасап оған.
Ол бірақ рас, Махамбет мысалы ол парсы ма, тектес сондай болған
ұқсайды.
Өте мысалы.
Иә, иә. Өте қатты қарсылық тудырды, сол рудың өкілдерінің жаңағы адамдары жазып, сен неге біздің атамызды қорлайсың, ол неге қазақ болған деген.
Сол енді, бірақ бұның өзі күшті нәрсе, ол қазақ болып тұр ғой. Яғни ол саяси және мәдени не ретінде болып тұр ғой.
Жақсы, мен енді соңғы сұрағымды қойғым келеді. Байқап отырсам, екеулеріңіз де өз әулеттеріңіздің, отбасыларыңыздың тарихын енді әлеуметтанушы ретінде де, жеке өз қызығушылықтарыңызбен де білген, зерттеу үстіндегі адамдарсыздар. Мысалы, әкеммен сөйлесем, отбасы мүшелерімді жинадым деп отырсыздар. Алайда бұл мүмкіндік, бұндай қасиет барлығында бар емес. Мысалы, көп адамнан естейм, мысалы, соңғы біздің шыққан постымызда бар, жазайым подкастынан үзінді ұсындық, сонда Майя Әкішева айтады, мен 23 жасында өзім ата әжемнің әңгімесін естіп үлгермедім, иә, ол кезде мен өзім кімдігімді деп жатқан деген секілді. Енді өздеріңіздің топ 3 бір қайтсем болады, совет дейді ғой, өздеріңіз советтеріңізді берсеңіздер, қалай осы жастар мысалы өзінің әулетін, тарихын зерттеуге келуіне болады.
Социолог пост. Социолог пост.
Мысалы, жай отырып әңгімелесу де мүмкін, оны бір қиын іс қып көреді мысалы.
Иә, ол ондай бізде әлі қалыптаспаған, жаңа институт жоқ ондай, оны үйрету керек, үйрену керек.
Иә,
оны үйрететін адамдар болу керек. Мынау Қырғызстанда өте жақсы жоба бар, Есімде деген.
Аха, иә, білем.
Жаңа зерттеушілер, ғалымдар, ішінде тарихшылар бар, саясаттанушылар бар, солар сол 20-шы ғасырдың басында болған оқиғалардың желісінде әртүрлі жобалар ұйымдастырады. Экспедицияға барады, адамдармен сөйлеседі, үркін тарихын жақсы зерттеген, кітап шығарады деген секілді. Солардың конференциясында болдым, биыл өте қатты әсер етті. Біздің тарихымыз қаншалықты қатты байланысқандығын түсіндім. Және де түрлі сол жердегі зерттеушілер өзінің жаңағы тарихын зерттеу барысында өте үлкен жаңа тарихи бір жаңалықтарға қол жеткізгендігін көрдім. Олар архивтерге барады, сол экспедиция барысында соларды жаңағы ақпаратты жинақтап, оны бір мақала түрінде шығарады деген секілді. Сондай жобалар керек. Әлеуметтік бір бастама ретінде төмен жақтан осындай сондай привилегиясы бар. Сіздермен біздер секілді оған инструменттер бар, білім жететін азаматтар соны ұйымдастырып, соған қатысты жаңағы әршіде адамдарға мүмкіндік беру керек соған. Ол бірінші қадам сол жерде, оған мемлекеттің араласуы мүмкін, үлден керек емес нәрсе.
Қоғам өзі шығару керек,
иә? Қоғамның деңгейде төменнен басталу керек бұл нәрсе. Өйткені сұраныс өте жоғары.
Рас, келсем, мен де біздің де жоба сол мақсатта, сол мүддені қолдап жасалып жатқан жоба. Яғни біз өзіміз қоғам арасында шығарып жатырмыз дегендей, жасап жатырмыз дегендей. Жақсы, және де тағы бір меніңше әрдайым бір болады ғой, любопытный болу керек секілді, бәрін білуге тырысу керек. Рахмет көп-көп. Өте керемет, пайдалы, өнімді, қызықты әңгіме болды. Подкаст болды. Қош сау болыңыздар, сіздермен болған Күлтөбе подкастының Терекстори подкаст желісі. Жақсы.
Жобаңыз бұл сәттілік.
Иә, рахмет. Сәттілік сәттілік.